Ne üçün dünyoga keladi erkak, yurtiga madad va qalqon bo'lgani, shirin farzandlarning aziz otasi, yoriga yorqin keng osmon bo'lgani, nimaga keladi dunyoga erkak, sodiq do'st bo'lgani, rost so'z bo'lgani, arslonlar ichida eng arslon yurak, insonlar ichida eng inson bo'lgani, kuchli yelkasidan katta tashvishlar, dushmanlar fitnasi, tuhmat mishmishlar, doimiy kurashlar, oshkora janglar, ichdan ezilishlar, tuganmas ishlar.
Jonimizni Alloh beradi, jonimizni Alloh oladi. Kimni ko'yin ortgan, dilni ortgan bo'lsam, albatta uzr so'rayman. Kimni dilni ortgan bo'lsam.